Yle Areena.
Runoilija Olli-Pekka Tennilä asuu ja toimii Jyväskylässä. Yksi hänen runoteoksistaan on valittu vuoden aforismikirjaksi, ja se kertoo jotain Tennilän runoista. Ne voidaan monesti luokitella paitsi runoiksi, myös aforismeiksi, siis lyhyiksi ja ytimekkäiksi ajatelmiksi. Tennilä leikkii kielellä, mutta ei hassun hauskasti, vaan oikeastaan vakavalla tavalla. Nämä luonnehdinnat koskevat myös hänen neljättä teostaan. Se on nimeltään Lemmon ommel. Nimi yhdistää lemmon ja ompeleen. Lempo on lievähkö kirosana, samankaltainen kuin jokin peijakas tai hitto. Mutta vanhastaan lempo on merkinnyt myös paholaista tai muuten pahaa olentoa. Kalevalassa lempo viittaa hiiteen, pahan haltiaan. Lemmonommel-nimen jälkimmäinen osa on tosiaan ommel, ja ommel on ompelemalla tehty liitos tai koristekuvio.
Runous on jotenkin mulle enemmän kuin muuta, niin yritys ajatteluun ja runoudessa toisin kuin ehkä toisaalla, niin helposti kyetään myöntämään se, että ajattelu on aina muodollista ja materiaalista jollain tavalla ja paikallista.
Siinä puhui Olli-Pekka Tennilä. Kävin tapaamassa häntä Kuopiossa, josta jyväskyläläiskirjailija on kotoisin. Tässä ohjelmassa kuullaan kolme osiota Tennilän Lemmonommel-teoksesta. Tässä tulee ensimmäinen.
Savujuova, hetkenä jolloin maailma ottaa sen omakseen, pyörtäen, sivuvalossa, tummaa vedenpintaa vasten. Ei se ole pelkkää savua, ei pelkkää savua olekaan. Piirtyy näkyviin ajan syyt, niin kuin puulla on puun avaruudessa oman kutoutumisensa ehdot, ja niin kuin meidän tai tekojemme syyt saattavat hetkeksi piirtyä näkyviin, vain ilmaistakseen oman seikkaperäisyytensä mahdottomuuden pysyä esillä. Niin kiertyy ja kihartuu kukin savun syy ja suortuva, kiasma ja rengas, jo hetken sisässä aivan muuksi, kuin kirjoitus, jonka lupauksen ymmärtää vain hätkähtääkseen valveeseen, jossa vielä hetken leijuu katku, kuin tyhjän avaruuden tuoksu, että kaikki on kirjoitusta, mutta minä en vieläkään osaa lukea.
Olli-Pekka Tennilä, se oli sun kokoelmastasi Lemmonommel. Runossa puhutaan savusta ja kirjan sivuilla on runojen lisäksi myös kuvia savukiehkuroista. Olli-Pekka Tennilä, kun sinä olet kiinnostunut sanoista, niin onko sinusta noissa runoteoksen kuvissa kiehkuroita vai onko siinä jotain muuta?
Niin, ne on mun savusta ottamia valokuvia, jotka mä oon ikään kuin eri graafisin menetelmin sitten jollain tapaa pelkistänyt merkin kaltaisiksi, mutta hyvin seikkaperäisiksi kuvioiksi, joita ei enää tunnista sillä tavalla kuviksi välttämättä edes. Ne on jotenkin, muistuttaa kalligrafiaa ja ehkä ne on jonkinlaisia hetken tuottamia merkkejä, sikäli kun ne on savun jälkiä, savusta heijastuneen valon jälkiä, jotka on käännetty ikään kuin asemanttiseksi kirjoitukseksi tai kirjoitukseksi, jota ei oikein voi lukea.
Kumpi oli ensin? Oliko ensin kuvat savusta vai nämä savua käsittelevät runot?
Ensin oli havainto. Mä usein työssäni pyrin jotenkin tarkastelemaan olemista, olemassaoloa siinä havaintokynnyksellä, jolloin hermosto yhteydessä ympäristöön alkaa tehdä päätelmiä ja päätöksiä siitä, miten on. Ja kyllä se havainnon hetki on usein siellä.
Sun runoissasi tosiaan havainnoidaan monenlaisia asioita. Puhutaan hyvin näkymättömän hämähäkin havaitsemisesta. Puhutaan ihailun ihmisen ihosta ja siitä, kuinka vaatteet kaareutuu ihon päällä. Lopulta sun kirjassasi ja sun runoissasi kuvataan aika paljon myös tämmöisiä arkisia asioita. Mä selostan tätä ihan jo sen takia, ettei sun teoksesi kuulostaisi ikään kuin liian vaikealta.
Joo, ei se missään nimessä ole vaikea. Huokoista ehkä tiheää ehkä, mutta kyllä siinä on keskeistä kaiken tavallisen, toinen toistaan tavallisemman äärelle pääsemiseen jotenkin semmoisilla tavoilla, jotka kavaltaa sen tavallisuuden takana piilevän käsittämättömyyden.
Mene eteenpäin. Teoksen runoissa laajennetaan käsitystä siitä, mitä voidaan pitää kirjoituksena. Ovatko esimerkiksi eläinten jäljet kirjoitusta? Tämän kaltaisia asioita kirja saa ainakin lukijan pohtimaan, tai ainakin minä aloin pohtia tämmöisiä asioita. Miten sä kommentoit tätä mun luonnehdintaani?
Joo, kirjoitusteknologiana on oikeastaan kaapannut semmoisia valmiuksia, mitä meillä selvästikin on ollut jo kauan ennen niin sanottua lukutaitoa. Ja kiinnostavaa siinä mun mielestä on se, että lukutaito on ikään kuin vanhempi, paljon vanhempi asia kuin kirjoitustaito. Ja myös neurologit on sitä mieltä, että tietyt herkkyydet vaikka ympäristön lehvästöjen ja jälkien tarkkailuun, merkityksen uuttaminen havainnosta siinä kohtaa, niin se tuikkii aivoissa semmoisissa kohdissa, jotka se on ikään kuin kognitiivisesti todella monisäikeistä, mutta ne samat alueet tulee ikään kuin uudelleen käyttöön kirjoituksen kohdalla.
Nyt voisi olla sopiva hetki lukea seuraava osio teoksestasi Lemmon ommelle.
Määritelmän kohdalla nautittakoon ajatuksesta. Tämä ei tarkoita tämän enempää. Tässä kaikki, mitä tämä on. Tämä on kaikki, mitä tämä on. Opittakoon nauttimaan määritelmälle ominaisesta taloudesta ja viimein löydettäköön uusia, odottamattomia tapauksia, joihin pätee määritelmän mukaiset ehdot. 1. Puhutaan moduuleista, kun tarkoitetaan, että osia voidaan kytkeä toisiinsa eri tavoin mielivaltainen joukko. 2. Yksittäisen moduulin funktio määräytyy vasta kulloisenkin kytkennän kokonaisuudesta käsin.
Lemmon ommel-teoksen runoissa puhutaan paljon käsitteistä ja määritelmistä, asioiden nimeämisestä, luokittelemisesta ja merkityksistä. Tällainen kuvaus voi viedä ajatukset siihen, että sun teoksesi olisi jotenkin jotain vaikeaa kielifilosofiaa, mutta itse asiassa sun runosi ovat aika selväsanaisia. Miten sä olet siinä oikein onnistunut?
Varmaan se kirjoittajan työ on nimenomaan yksinkertaisuutta kohti suuntautuvaa. Ja koen, että runoudelle erityisesti on ominaista semmoinen työ, joka etsii uudenlaista yksinkertaisuutta.
Sä käytät sun runoissasi paljon sanaleikkejä. Runoissa saattaa esimerkiksi olla lähekkäin sellaisia sanoja, jotka kuulostaa äänteellisesti samalta, sellaisia kuin kieli, kielo ja kieltää. Mikä sanaleikeissä kiehtoo sua? Tämähän on ollut tyypillistä sun aiemmallekin tuotannollesi.
En mä koe, että ne mitenkään erityisiä sanaleikkejä on, vaan pikemminkin kielen olemus. Viime kädessä ehkä todellisuuden luonne on sillä tapaa leikillinen, että merkitykset kavaltuu aina joksikin muuksi kuin mitä aiottiin tarkoittaa. Ja seuraamalla kielen logiikkaa niin on mahdollista löytää ikään kuin jotain hautautuneita merkityksiä. Ja merkitys ei ole yksikäsitteinen kielessä ikinä. Ja ehkä vaan tämän yksinkertaisen seikan huomioiminen tarpeeksi radikaalisti, niin se tuottaa omaa koomista säteilyään sitten ympärille.
Tässä kun mä kuvailen sun teostasi, niin välillä tuntuu siltä, että mä teen ikään kuin väkivaltaa sun runoillesi, käsitteellistän sitä ehkä tavoille, jotka saattaa kuulostaa hirveiltä, mutta tätä mun valintaani puhua sanaleikestä mä puolustan kyllä sillä, että aivan vastikään myös kirjallisuuden tutkimuksen lehdessä on ilmestynyt Juri Joensuun artikkeli sanaleikeistä sinun aiemmissa teoksissasi. Lemonommelta ei ole siinä kyllä ehditty käsitellä.
Joo, se on hieno artikkeli ja toki käsite on vakiintunut ja ehkä mua eniten siinä häiritsee se sanan mittakaavan painottaminen, että tavallaan se sanaleikin käsite tuottaa ajatuksen, että nyt jotenkin erikseen ryhdytään leikkimään samalla kun itse ehkä ajattelen niin, että se on pikemminkin jonkinlaista kaivuutyötä kielessä, että joka sitten tihentyy johonkin kohtiin ja saahan niitä kutsua sanaleikeiksi.
Nyt mä muuten vasta alan ymmärtää, että sanaleikki voi tosiaan viedä ajatukset tämmöiseen niin kuin Simo Frangenin ja Pasi Heikuran edustamaan palindromisuuntaan ja sellaiseen niin kuin hassutteluun, joka on kyllä siis minusta hienoa ja tärkeää sekin, mutta ehkä hyvin kaukana kuitenkin sitten taas siitä sinun edustamastasi tyylistä.
Joo, ja tavallaan siinä on se, niin, mihin ne havainnot kielessä ikään kuin suuntautuu. Että mulle siellä usein näyttäytyy hyvin merkityksellisiä ja painavia kohtia, joissa mahdollisesti koko tunnettu looginen järjestelmä alkaa romahtaa jossain mustan aukon kaltaisessa pisteessä. Ja se on sitten kohta, jota täytyy ikään kuin lukea. Niin.
Tässä teoksessa tosiaan käytetään sanoja kieli, kielo ja kieltää, ja juuri nämä esimerkit saa ajattelemaan, että kieltämisellä ja kielellä on tosiaan yhteys. Kieltäminen on tietynlaista kielen käyttämistä, ja myös sana kielo, sekin on johdossanasta kieli. Se selittyy siis sillä, että kielon lehdet ovat kielen kaltaiset. Tämä selviää Kaisa Häkkisen nykysuomen etymologisesta sanakirjasta. Olli-Pekka Tennilä, hyödynnätkö sä sanakirjoja, kun kirjoitat runoja?
Loppujen lopuksi aika vähän, mutta kyllä on esimerkiksi tämä Kaisa Häkkisen etymologinen sanakirja, niin se on hieno teos. Ja kyllä mä aika paljon operoin niin kuin kielikorvan avulla ja sitten saatan tarkistaa jostain, mutta yleensä ei tarvi. Kyllä siis mulla tietynlainen fetissi on sanakirjoihin, mutta huomaan, että yllättävän harvoin niitä kuitenkaan tulee plarailtua sitten työskentelyn mielessä.
Puhutaan tästä Lemonommel-nimestä. Miksi päädyit juuri tällaiseen nimeen?
Havahduin tämmöiseen sanaan ja sitten yritin kysellä kustannustoimittajilta, niin että onko tämmöistä, mikä tämä on, onko tämmöistä olemassa? Koska no, se on äänteellisesti aika moniulotteinen ja asettuu ikään kuin palindromiksi, niin hämmästyin hieman sitä, että tämä ei vaikuttanut olevan mitään, mikä olisi jo olemassa, vaikka on täysin ilmeistä, että se ikään kuin on sen tyyppinen yhdyssana, joka on aina ollut olemassa niin symmetrisesti läsnä omassa muodossaan. Ja en mä tiedä, varmaan se teos sitten pikemminkin kutoutui tuohon ympärille pikkuhiljaa.
Mun täytyy myöntää kaksi virheellistä tulkintaani tähän nimeen liittyen, tai en tiedä voiko puhua tulkinnoista vai ihan puhtaasti väärin lukemisesta. Kun mä ensimmäisen kerran sain tämän kirjan käsiini, niin mä luin tämän mielessäni näin, että Lemonommel, mutta ehkä kuitenkin tosiaan tämä Lemonommel on se parempi, ymmärrettävämpi ääneasu. Sitten jossain vaiheessa mä oon kirjoittanut tänne mun haastattelupapereihinkin, että Lemonommel. Se on muuttunut mulla Lemonommeleeksi. Sä kerroit mulle tuossa aiemmin, että on hyvin tyypillinen virhe, että ihmiset saattaa puhua Lemonommeleista. Sä oot siis tosiaan törmännyt tämmöiseen.
Joo, useinkin. Ja kyllä sillä on tietysti semmoinen etymologinen yhteyspiste myös, että lempi ja lempo juontuu samasta kantasanasta. Niillä on tietty kytkös myös. Ihmiset lukee yleensä jotenkin konvergoivasti ikään kuin tuttuuden kautta olettaen tekstiä eteenpäin. Ja muodollisesti aktiivisessa nykyrunoudessa, jota itsekin ehkä tekijänä edustan, niin kaikki anomaliat, tuommoiset poikkeamat ja virheet ja muut saattaa olla hyvin merkityksellisiä. Mutta että tarkkuutta vaatii silmältä.
Niin sä mainitsit, että tällainen virheiden hyödyntäminen on ollut sulle tyypillistä aiemmassakin tuotannossasi. Mulle tulee itselleni mieleen ainakin yksinkertainen on kaksinkertaista teos, jossa jo nimessäkin on tätä R:n ja L:n välistä häivyttämistä. Mutta tosiaan sä kerroit, että tämä lemon omel-sana on myös palindromin kaltainen sana. Se voidaan siis lukea takaperin niin, että se kuulostaa samalta. Myös tässä kirjan kannessa on käytetty kirjan nimessä viimeisiä kirjaimia niin, että ne ovat väärinpäin. Ja tämä taas sitten tarkoittaa sitä, että kun kirjan kanssa menee peilin eteen, niin sieltä näkee täsmälleen saman nimen kuin mitä näkisi ilman peiliä. Miten tähän ratkaisuun oikein päädyit?
Tähän voisi tarinoida kaikenlaista lähtien siitä iästä, kun ihminen ei vielä kauhean hyvin noita kirjallisuuksia, siis vasemman ja oikein välistä eroa pysty hahmottamaan. Ja kirjoitus tulee välillä peilikuvana ja sillä ei ole niin suurta merkitystä. Toisaalta, mitä peilissä näkyy, se on jonkinlainen heijastus, jonka pelätään kertovan jotain meidän todellisuuden takaisesta. No se on osa niin kuin myös tätä kirjoitusjärjestelmiin liittyvää ja sitä kautta meidän visuaaliseen lukutaitoon liittyvää ehdollistumista, että kulttuureissa, jossa luetaan oikealta vasemmalle päin kuin Lähi-idässä, niin se oikeastaan muuttaa kaiken muunkin ympäristön lukemista. Meillä liike suuntautuu vasemmalta oikealle myös kuvissa tavoilla, jotka seuraa selvästi lukusuuntaa. Muistan esimerkiksi yhden, olisiko se journalismin oppikirja, jossa on valokuva mellakka poliisista ja mielenosoittajista, ja siitä on kaksi eri versiota, jossa toinen on peilikuva siitä toisesta. Muuten täysin identtiset kuvat, mutta vaikutelma kuvan lukijalle on aivan selvä, että toisessa kuvassa poliisi on perääntymässä ja mielenosoittajat ryöstäytymässä, ja sitten kun se käännetään peilikuvaksi, niin vaikutelma on päinvastainen. Tämmöiset seikat vaikuttaa kaikkeen.
Eli lukusuunnalla on väliä myös kuvissa, ei pelkästään teksteissä. Itselleni tulee myös mieleen se, että ainakin meikäläisistä yleensä ajatellaan tulevaisuutta niin, että se aikajanalla kulkee oikeaan suuntaan. Joo. Mutta enpä ole koskaan tullut ajatelleeksi, että miten vaikka näiden kirjoitusjärjestelmien piirissä, missä luetaan oikealta vasemmalle, niin onko siellä vastaavasti sitten aikajanatkin oikealta vasemmalle.
Ja mikä näiden ilmiöiden suhde on siihen, että meikäläisittäin aurinko kiertää myötäpäivän vasemmalta oikealle horisontin suhteen.
Miten runo syntyy?
Usein se lähtee jostain änkytyksen kaltaisesta. Jonkinlainen kielellinen ja ajatuksellinen kohta ei jätä rauhaa ja sitten sitä toistaa niin kuin rikkinäistä levyä ja se alkaa pikkuhiljaa näyttäytyä jonkinlaisena halkeamana, joka sitten kerää ehkä jotain muutakin materiaalia siihen ympärille.
Nyt voisi olla aika lukea viimeinen osio tästä teoksestasi Lemmon ommel.
Lattiolta löytyy välillä outoja roskia. Kukaan ei tiedä, mistä ne ovat peräisin. Siksi niitä kavahdetaan. Katse välttelee sellaista tahtomattakin. Ne ovat johtolankoja, joita ei haluta seurata. Avaruuden yksinäisiä kirjaimia. Edes siivoojat eivät ole huomaavinaan niitä.